Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Yoshihide Suga resmi jadi Perdana Menteri Jepang gantikan Shinzo Abe. Presiden Joko Widodo minta angka kematian dan kasus harian COVID-19 di 9 provinsi diturunkan. Berita selengkapnya. Yoshihide Suga yang resmi menjadi Perdana Menteri Jepang pada hari Rabu menyusun formasi kabinet yang tidak akan ada perubahan signifikan dengan peninggalan Shinzo Abe. Suga, sekretaris kabinet di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, pada Senin menang telak untuk mengambil alih Partai Demokrat Liberal. Dilansir dari Reuters, Suga berjanji untuk melanjutkan program Shinzo Abe, termasuk strategi ekonomi. Dia menghadapi banyak tantangan, termasuk mengatasi COVID-19 sambil menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul dan menghadapi masyarakat yang menua dengan cepat, di mana hampir sepertiga populasinya berusia lebih dari 65 tahun. Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Selasa waktu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi tuan rumah seremoni penandatanganan itu di Gedung Putih. Di hadapan tamu undangan yang berjumlah ratusan di halaman Gedung Putih, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif Al Zayani. Bendera Amerika Serikat, Israel, Uni Emirat Arab dan Bahrain tampak berjajar di Gedung Putih. Seremoni penandatanganan ini dinilai dapat meningkatkan elektabilitas Trump yang coba mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan presiden pada November mendatang. Peran Trump dalam kesepakatan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel mendapatkan pujian dari ketiga negara tersebut. Netanyahu mengatakan normalisasi ini memberikan harapan kepada semua orang Abraham. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Biro Asia Timur dan Asia Pasifik, David R. Stilwell, mengatakan Amerika Serikat tidak pernah meminta keberpihakan negara Amerika Serikat tidak pernah meminta keberpihakan ke negara-negara ASEAN. Hal itu disampaikannya dalam telekonferensi Selasa. Stilwell mengatakan bahwa Amerika Serikat selalu terbuka dengan negara-negara anggota ASEAN dalam membangun kerjasama di segala bidang seperti vaksin COVID-19. Mengutip laporan Antara, David R. Stilwell menambahkan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN harus membawa stabilitas dan perdamaian di kawasan serta hasil yang positif. Dalam membangun kerjasama dengan mitra-mitra ASEAN, Amerika Serikat menghargai kedaulatan negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara itu. Indonesia dan Kolombia berkomitmen melakukan penguatan kerjasama di tengah pandemi COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan Borgias.
Indonesia dan Kolombia merayakan 40 tahun hubungan diplomatik pada tanggal 15 September 2020. Peringatan ini menjadi momentum bagi kedua negara untuk memajukan hubungan bilateral, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Terlebih dengan proyeksi kedua negara akan menjadi kekuatan ekonomi tidak hanya di kawasan, namun juga di dunia pada tahun 2030. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dubes Mahendra Siregar, pada webinar Internasional Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri dengan tema Taking Indonesia and Colombia Relations to the Next Level, Striving for Economic Potentials and Dynamic Relationship pada Selasa 15 September. Mahendra Siregar juga menyambut baik komitmen penguatan kerjasama di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dua perjanjian antara Menlu RI dan Menlu Kolombia, yaitu persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor biasa dan memorandum saling pengertian tentang konsultasi politik pada tanggal 5 Agustus 2020. Di samping itu, disepakati pula peningkatan kerjasama lainnya di bidang kesehatan, perdagangan, dan investasi. Senada dengan Mahendra Siregar, Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzalez, dalam pernyataan yang diterima VOI di Jakarta Selasa mengatakan, nota kesepahaman itu akan memperkuat hubungan kedua negara secara fundamental.
Colombia está especialmente feliz de celebrar el 40º aniversario.
Colombia sangat senang merayakan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara kita. Tahun ini kita dapat menandatangani antara dua menteri luar negeri, dua MOU yang akan memperkuat hubungan kita Indonesia-Colombia secara fundamental. Nota kesepahaman dalam konsultasi politik adalah alat agar kedua negara dapat mengatasi masalah bersama dengan cara yang lebih gencar dan dapat membuat kedua negara menindaklanjutinya dan MOU mengenai visa untuk paspor biasa sehingga warga kedua negara bisa masuk ke wilayah lain tanpa perlu visa. Juan Camilo Valencia Gonzalez menambahkan, dua tahun terakhir, hubungan antara Kolombia dan Indonesia sangat dinamis, semakin kuat melalui mekanisme yang dimiliki dalam semua bidang.
Kita beralih ke berita dari Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta angka kematian dan laju penularan virus corona atau COVID-19 di 9 provinsi Indonesia diturunkan. Kesembilan provinsi yang menyumbang angka kematian dan kasus baru COVID-19 secara drastis ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan, Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Menteri Kesehatan Terawan, dengan Menteri Kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 di 9 provinsi ini. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa, Wiku Adhisa Smito menjelaskan, Presiden menargetkan angka kematian turun dalam 2 minggu ke depan.
Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, nomor 1. Nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan. Dan yang 3 adalah menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan.
Wiku Adhisa Smito menambahkan, dalam rangka mencapai sasaran ini, beberapa langkah akan dilakukan, antara lain menyamakan data antara pusat dan daerah, melakukan operasi justisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan untuk pidana. Langkah lain adalah peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka penyembuhan dan spesifik dalam penanganan kluster COVID di setiap provinsi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sebanyak 143 perusahaan berencana melakukan relokasi investasi ke Indonesia, di antaranya dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan Tiongkok. Dalam acara HSBC Economic Forum di Jakarta, Rabu, Airlangga Hartarto mengatakan adanya rencana relokasi itu menandakan pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara. Ia menjelaskan, kini banyak perusahaan multinasional yang mulai relokasi dari Tiongkok ke negara Asia lain, terutama ASEAN. Ia menambahkan, hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dari hubungan rantai pasok baru di pasar global. Meski demikian, ia menyadari bahwa risiko ketidakpastian pada tahun ini masih sangat tinggi, sehingga ekonomi Indonesia menghadapi tantangan baik eksternal dan internal. Airlangga memastikan saat ini pemerintah Indonesia sedang menyiapkan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi tekanan eksternal dan internal tersebut. Berita terakhir. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menegaskan, pemerintah bersama masyarakat Indonesia harus memiliki optimisme yang besar untuk membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan dalam acara HSBC Economic Forum di Jakarta Rabu. Erick Thohir menuturkan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi mengalami perbaikan dari sisi kematian, yakni dari 8% pada April lalu menjadi 3,99%. Erick Thohir menambahkan, Indonesia juga sedang pada tren yang sangat baik dari sisi ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara G20 seperti India, Prancis, dan Inggris. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Singapura dan Malaysia, maka Indonesia tetap lebih baik meskipun masih di bawah Taiwan dan Korea Selatan. Mengutip laporan Antara, dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga menjelaskan Indonesia mempunyai pangsa pasar yang besar jika dilihat secara demografi, yaitu jumlah masyarakat kelas menengah terus tumbuh dari 7% ke level 20% atau 52 juta dari total 237 juta penduduk. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, aturan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Amerika Serikat Jelang Pemilu Presiden November 2020 bersama saya, Daulat Pane. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 tinggal 2,5 bulan lagi. Rakyat Amerika pada bulan November akan memilih presiden untuk periode 4 tahun mendatang. Masih belum bisa diketahui siapa yang akan memimpin negara itu berikutnya. Apakah Donald Trump yang akan berhasil menduduki jabatan presiden untuk kedua kalinya atau lawannya dari Partai Demokrat yang akan menggantikannya? Yang pasti, kubu Partai Demokrat dan Partai Republik harus berjuang meyakinkan rakyat Amerika Serikat untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat. Geliat demokrasi di negara itu pun semakin terasa. Untuk meyakinkan para pemilih, kedua calon presiden yaitu petahana Donald Trump dan Joe Biden dari Partai Demokrat pun telah memulai kampanyenya. Baik Trump maupun Joe Biden berjuang keras agar dapat menduduki Gedung Putih dan menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Para pengamat dan beberapa survei menyebut dan menempatkan Joe Biden sebagai calon favorit atau yang lebih diminati calon pemilih. Joe Biden yang pernah mendampingi Barack Obama sebagai wakil presiden berdasarkan hasil riset sepekan terakhir atau sejak kampanye resmi dimulai menunjukkan keunggulannya secara nasional atas Donald Trump. Walaupun demikian, kedua kandidat presiden itu masih harus berjuang untuk menang di beberapa tempat yang disebut daerah swing states. Swing states adalah beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang belum dapat dipastikan akan memilih siapa dan bisa menjadi penentu kemenangan calon presiden. Berdasarkan hasil survei sementara, kedua calon presiden berpeluang sama untuk menang di negara-negara bagian itu, Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia, dan Wisconsin, sering dikatakan sebagai swing states abadi, tempat persaingan ketat terjadi. Seiring dengan kampanye yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Republik, jajak pendapat pun dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Para pakar dan pengamat juga akan bicara melalui media massa. Hasil survei dan pendapat serta pemberitaan bisa jadi akan mempengaruhi pilihan rakyat. Namun, 4 tahun lalu, fakta menunjukkan bahwa metode dan isi kampanye serta pendekatan strategis kepada para pemilih sangat menentukan hasil pemilu. Jika November nanti kandidat Partai Demokrat yang mampu merebut hati sebagian besar rakyat Amerika Serikat, maka kebijakan-kebijakan negara, baik internal maupun eksternal, sangat boleh jadi akan berubah. Demikian komentar.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saya awali dengan peristiwa 16 September 1982, pembantaian Sabra dan Satila. Pembantaian Sabra dan Satila terjadi pada September 1982 di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Satila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Eliyeh Hobeika yang belakangan menjadi anggota Parlemen Lebanon dan pada tahun 1990-an juga menjadi seorang menteri di Kabinet Lebanon. Sepanjang peristiwa ini, kamp-kamp ini dikepung oleh tentara-tentara Israel dan para milisi itu dikirim oleh Israel untuk mencari anggota-anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Sejauh mana Israel bersalah dalam pembantaian ini banyak diperdebatkan dan Israel menyangkal bahwa pihaknya bertanggung jawab langsung. Namun temuan-temuan membuktikan bahwa orang-orang Israel antara lain Ariel Sharon secara tidak langsung bertanggung jawab. Beralih ke peristiwa 16 September 1987, Protokol Montreal ditandatangani. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi yakni pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Antartika secara perlahan pulih. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat 1980 antara tahun 2050 dan 2070. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang luas, traktat ini dianggap sebagai contoh kesuksesan kerjasama internasional. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pengikisan lapisan ozon. Semua zat tersebut punya klorin atau bromin. Saya akhiri dengan 16 September 1975 kelahiran Chandra Wijaya. Chandra Wijaya adalah seorang pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Ia peraih medali emas pada Olimpiade tahun 2000. Ia merupakan salah satu pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik dunia Eddie Chong Player of the Year Award tahun 2000 di Sydney berpasangan dengan Tony Gunawan. Berbagai deretan prestasinya diantaranya adalah juara All England Championship 1999, juara World Championship 1997, juara Asia Championship 1996, juara World Grand Prix Championship 1997-1999, 2000 dan juara Japan Open 2000, 2006 dan 2001. Pendengar, sekian hari dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Lagu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amar Ma'ruf, kuasa usaha atau tim kedutaan besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kemenperin Tingkatkan Kualitas Desain Kemasan IKM Kosmetik. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin terus mendorong peningkatan kualitas desain kemasan industri kecil menengah atau IKM kosmetik dan produk herbal, sehingga menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkualitas, serta memenuhi standar untuk dipasarkan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau IKMA, Kemenperin, Gati Wibowaningsih, lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin 14 September. Gati Wibowaningsih mengatakan, tren kemasan untuk produk kosmetik dan produk herbal saat ini mulai berkembang menjadi ramah lingkungan. Ia mencontohkan, seperti menggabungkan tutup kemasan natural atau tidak berwarna atau non-logam, tutup kemasan dari bambu, serta plastik daur ulang berkualitas tinggi. Di samping itu, ada pula tren masyarakat untuk menggunakan produk dari bahan alami atau back to nature, sehingga mereka membuka peluang munculnya produk kosmetik berbahan alami, seperti produk spa dan masker wajah. Guna mengikuti tren tersebut dalam meningkatkan kualitas desain kemasan, Ditjen IKMA Kemenperin telah menyelenggarakan webinar tentang tren kemasan untuk IKM kosmetik dan produk herbal beberapa waktu lalu. Menurut Gati, meningkatnya penggunaan kosmetik dan produk herbal memacu produsen untuk berkreasi merancang kemasan yang menarik, sehingga fungsi utama dari kemasan tidak hanya untuk menjaga produk, namun juga untuk kemasan dapat menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Ia menambahkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh diperkirakan menjadi pemicu pertumbuhan industri kosmetik di dalam negeri. Gati mengatakan, seiring perkembangan zaman, industri kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan primer kaum wanita, tetapi juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Gati menambahkan, industri pengemasan saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia industri secara umum. Seiring dengan meningkatnya industrialisasi yang telah melangkah ke era industri 4.0, industri pengemasan berkelihat lebih cepat lagi. Hingga tahun 2019, Kemenperin mencatat ada 797 industri kosmetik nasional. Angka ini naik dari 760 perusahaan pada tahun sebelumnya. Sebanyak 95% dari total industri kosmetika nasional tersebut merupakan sektor IKM. Berdasarkan data dari Indonesia Packaging Federation, kinerja industri kemasan di Indonesia diproyeksi tumbuh dengan kisaran 6% pada tahun 2020 dari nilai realisasi tahun lalu sebesar Rp98,8 triliun. Ditinjau dari materialnya, kemasan yang beredar sebesar 44% dalam bentuk kemasan fleksibel, 28% kemasan karton atau paperboard, dan 14% kemasan plastik kaku atau rigid plastik. Karakteristik ketiga kemasan itu dari sisi ekonomi dan daya tahan membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik. Gati Wibowaningsih berharap dengan mengikuti webinar tren kemasan diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor IKM khususnya produk kosmetik maupun produk herbal. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Tak perlu jauh-jauh ke Peru untuk melihat keindahan pohon warna-warni yang langka, karena di Bondowoso terdapat hutan pelangi yang batang pohonnya tampak berwarna-warni. Kawasan ini diajukan sebagai Global Geological Park ke UNESCO untuk bidang biologi. Kawasan hutan pelangi seluas sekitar 23 hektar itu masuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK, sumber ringin. Kawasan ini juga digunakan untuk kegiatan penelitian dengan core research atau penelitian utama litbang bidang pemulihan pohon dan konservasi genetik. Disebut hutan pelangi karena pohon yang memiliki nama latin eucalyptus di hutan tersebut memang tampak berwarna-warni bak pelangi, yakni hijau, kuning, merah, jingga, hingga kebiruan. Seorang ahli biologi dari Universitas Jember, Randy Setiawan, menyebutkan bahwa warna pada batang pohon eukaliptus itu disebabkan karena proses oksidasi antara kambium dengan oksigen. Sehingga ketika getah atau kambium tanaman itu mengelupas, jadilah gradasi warna. Batang pohon di hutan pelangi tersebut akan berwarna hijau, kuning, merah, jingga, hingga biru tua, lalu coklat. Siklus tersebut akan berlangsung dan selalu berulang sepanjang tahun. Pohon pelangi atau Eucalyptus declupta sendiri merupakan spesies yang bisa terbilang langka. Di sumber ringin saja hanya dapat ditemukan sekitar 10 hingga 15 pohon pelangi ini. Lokasinya tak jauh dari kota Bondowoso, sekitar 24,6 km. Hutan ini berada di pedukuan Karanganyar, Dusun Derungan, Desa Sumberuringin, Kecamatan Sumberuringin, Kabupaten Bondowoso. Warga setempat menyebutnya dengan Hutan Bogor. Sekilas kalau dilihat, pohon itu seperti dicat warna-warni. Bahkan kalau dalam gambar seperti hasil editan Photoshop. Namun ternyata itu memang keindahan alami yang disajikan pohon tersebut. Warna-warni seperti pelangi di batang pohon itu berasal dari kulit pohon yang sering terkelupas. Namun lapisan-lapisan kulitnya mengelupas secara bergantian. Tak hanya warna-warni, pohon ini juga tampak menjulang. Tingginya sekitar 25 meter. Karakter pohon ini juga lain dari pohon umumnya. Tak ada cabang dan ranting. Batang pohonnya lurus menjulang. Kalaupun ada dahan dan ranting, biasanya di bagian atas. Itu pun cuma sedikit. Kawasan hutan eukaliptus di Bondowoso telah ada sejak zaman Belanda. Tepatnya sekitar tahun 1939. Tempat tersebut secara resmi memang tak dibuka sebagai tujuan wisata. Namun pada saat tertentu, sejumlah mahasiswa asal beberapa perguruan tinggi datang untuk melakukan penelitian atau riset. Sementara warga Bondowoso dan sekitarnya kerap memanfaatkan kawasan ini untuk bersuah foto.
Kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Jadi hasrat dia tahu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas mengenai UGM ciptakan alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas. UGM siap meluncurkan inovasi terbaru bernama Genos, yaitu alat yang mampu mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak hanya dari hembusan nafas. Genos bekerja secara cepat dan akurat mendeteksi Volatile Organic Compound atau VOC yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas seseorang. Nafas orang diambil melalui sensor-sensor dan datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan. Selain unsur kecepatan dan keakuratan, Genos didesain sangat handy, sehingga dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien. Genos merupakan inovasi pertama di Indonesia untuk mendeteksian COVID-19 melalui hembusan nafas yang aplikasinya terhubung dengan sistem cloud computing untuk mendapatkan hasil diagnosis secara real-time. Hebatnya, Genos juga mampu bekerja secara paralel melalui proses diagnosis yang tersentral di dalam sistem, sehingga validitas data dapat terjaga untuk semua alat yang terkoneksi. Data yang terkumpul di dalam sistem selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan, pelacakan, dan pemantauan penyebaran pandemi secara aktual. Uji profiling Genos sudah dilakukan dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID Bambang Lipuro di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi tinggi, yaitu 97%. Selanjutnya, Genos memasuki tahap uji diagnostik atau uji klinis yang akan dilakukan secara bertahap dan tersebar di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Keandalan alat, keakuratan data, dan kesahihan metode yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pengguna akhir untuk segera mengadopsi aplikasi Genos untuk kepentingan masyarakat luas. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Untukku, kaulah juru. Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara tetap di udara.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan lagu dari Banjar, Kalimantan Selatan yang berjudul Siti Ropeah. Lagu Siti Ropeah sempat viral di jagat maya Indonesia di tengah COVID-19, sebab banyak yang menggunakannya sebagai musik pengiring video di TikTok. Bahkan di situs YouTube, video klip lagu Siti Ropeah sudah ditonton lebih dari 6 juta kali. Meski viral di tahun 2020, lagu Siti Ropeah sudah dirilis sejak akhir 1990-an. Penciptanya adalah Abdul Hamid. Liriknya bercerita tentang pria yang menyukai perempuan bernama Siti Ropeah. Walau Siti Ropeah nampak tua dan berbedak terlalu tebal, si pria tetap mencintainya. Ternyata inspirasi dari lagu yang bernuansa jenaka ini adalah istri dari Abdul Hamid, yakni Markanah. Siti Ropeah adalah panggilan untuk Markanah semasa sekolah di Banjarmasin. Menurut Markanah, lagu Siti Ropeah memang dibuat khusus oleh Abdul Hamid untuk dirinya. Sayangnya, Abdul Hamid tidak sempat menikmati viralnya lagu ciptaannya, sebab Abdul Hamid telah tutup usia di tahun 2015. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Siti Ropeah oleh Abdul Hamid.
Di mapa akal naik sapi dam ini, sapi dah kimpis, remnya pulang malingkit. Di mapa akal hendak mencari bini, bini nang manis tapi nang ganal buri. Siti Ropeah orangnya biak tuha asal bakaro Siti Ropeah nang awak mungkal sekali senggol tapi rasa tak puntal. Oi 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 Siti Ropeah baik sukan bangun buing bubuk basah pinama ropeah hendak mandi tukun kalanteng bajalan kenjat kenjot. Oi 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 Siti Ropeah salawat kantat babaju singkat salihat pusat aku lalu tapikan. Ropeah sayangi aku takutan ikan diambil urang. Ropeah yang wapi yang gue kubasan kayak ini katak punya suang gak lihat udah kurang juga tuh biar Tuhan atau bakal Ropeah urangnya bunga urangnya seksi pintar baksi Siti Ropeah
yang tuha asal bakaro pupuk basah pinama ropeng ngandak mandi turun ke lanting bajalan kenjat kenjot oi 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 siti ropea sawangkan tat babaju singkat tak lihat pusat aku lalu tapi kak ropea sayangi aku ropea takutan ikan diambil urang ropea ropea nyawa biar kebubatan kayak ini matang enak dua udah lenak ujar orang tuh biar Tuhan asal bakal hey raja abingnya
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.